hjertekristendom. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det, står det i årspråkene 4.23. Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og la dere få en ny ånd inne i dere. Jeg vil ta steinhjertet ut av kroppen deres og gi dere et kjøtthjerte i stedet. Jeg lar dere få min ånd inne i dere, og gjør det slik at dere følger mine forskrifter og tar vare på mine lover, så dere lever etter dem, står det både i Esekiel 36.26-27 og Hebreerne 8.10. For hjertet er ikke det samme som følelsene. Når jeg snakker om hjertet, så mener jeg ikke følelsene, lystene, det som styres av begjær, ønsker, frykt eller bedagelighet. Det kalles sjel, på gresk psyke, eller sinn kan du jo kalle det. Hjertet er vår ånd, vårt indre kontaktpunkt med Gud, i den grad vi har tatt imot Jesus da, sånn at han bor ved trua i våre hjerter, sånn som du kan lese i Efeserne 3.17. I 1. Korinter 15.46 sier Paulus, det åndelige var altså ikke det første, men det sjelelige. Deretter kom det åndelige. Mennesket ble en levende sjel da Gud blåst sin ånd inn i dets nese, ifølge 1. Mosebok 2.7. Dyr har også sjel, men ikke Guds ånd. Derfor er mennesket så annerledes enn dyrene. En side ved sjela kan vi si er vårt sinn. Bibelen oversetter av og til med sinn, andre ganger med forstand. Det har med vår egen fornuft å gjøre. Det er våre meninger, våre vurderinger, våre valg som foregår i høvene vår. Det er helt klart ikke kilden til guddommelig ledelse og åpenbaring. De som bruker Bibelen som en lovbok etter bokstaven, har en sjelisk religion som bygger på forstand, og ikke på ånda eller hjertet. Jeg mener at følelser er nyttige tjenere, som vi gjerne skal lytte til og ta på alvor, men de må ikke bli sjef i våre liv. Vi skal også la følelser glede oss og hjelpe oss til å uttrykke oss. Følelser er ikke synd i seg selv, men de må være underlagt viljen, som igjen må være underlagt Gud. Hva er så hjertet? Da må jeg ta med at Bibelens bruk av ordet hjerte ikke er entydig dessverre. I Matteus 15,19 sier Jesus, «For fra hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falskt vitnesbyrd og spott.» Her brukes det synonymt med sjel. Men i min sammenheng så bruker jeg det synonymt med menneskets gjenfødte ånd, som det står i Jakob 4,3. Eller mener dere det er tomme ord når skriften sier «Med brennende iver gjør Gud krav på den ånd han har latt bo i oss?» Og 1. Peter 3, 3-4. «Ikke la ytre stras som frisyrer, gullkjeder og fine klær være det som pryder dere, men hjertet, det skjulte mennesket, med sin milde og rolige ånd, som er uforgjengelig og dyrebar for Gud.» Eller som er innledet fra Hebreerne 8-10, det gamle hjertet er et steinhjerte som må ut, og det nye hjertet er styrt av Guds ånd i kjærlighet. Det er det Herre nye hjertet jeg snakker om. For det handler om hjertet. Den gamle pakt inneholdt bud og regler, du skal og du skal ikke, og det ble motivert av løfter om belønning ved lydighet og trusler om straff ved ulydighet. Kan jeg lese mer opp i 5. Mosebok 28. Kort sagt, begjær og frykt. Dette er de gamle skinnsekkene som Jesus advarer mot i Matteus 9,17 og Lukas 5,37. Dessverre er det ofte slik kristendommen presenteres i dag også. Bare det at man har plukket ut det man syns passer av budene i det gamle testamentet, pluss en hel del nye tolkinger hentet fra det nye testamentet. Paulus sier i Romerne 13,10, «Den som har kjærlighet gjør ikke noe ondt mot sin neste. Derfor er kjærligheten oppfyllelsen av loven.» Og i Galaterne 3:23-25, «Før troen kom, ble vi holdt i varetekt under loven, innestengt, helt til den tro som skulle komme ble åpenbart. Slik var loven en vokter for oss, helt fram til Kristus, for at vi kunne erklæres rettferdige ved troen. Nå når troen er kommet, vi ikke lenger under vokteren. Dermed skulle det vel være helt klart at loven ikke gjelder bare for frelsen. Det ikke lenger bud og regler som styrer oss, men kjærligheten i hjertet. Kjærligheten vår lov. Jesus sier i Johannes 13, 34, «Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre.» Til og med Moses hadde forstått at Gud egentlig ønsket å lede oss ved våre hjerter. Han sier i 5. Mosebok 30, 11 og 14, «Disse budene som jeg gir deg i dag, er ikke for vanskelige eller fjerne for deg. Nei, ordet deg ganske nær, i din munn og i ditt hjerte, så du kan leve etter det.» «Det går an å leve etter hjertet», sier Moses. Han talte det her profetisk, for på den tid var det bare profetene, kongen og ypperstepresten som hørte fra Gud. Men etter at den hellige ånd kom, kan vi alle høre hans vilje i våre hjerter, så vi kan leve etter det. Merk at det Moses sine ord Paulus siterer i Romerne 10,8. Livet styres ikke av bud og regler, men fra hjertet. Meningen med livet ikke å bruke Gud til å få det sånn som vi ønsker. Meningen i livet uttrykkes ganske enkelt i Efeserne 2,10. «For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.» Jeg tror Gud har lagt ned sin vilje for våre liv i våre hjerter, for den hellige ånd bor jo ved trua der. Derfor tror jeg at lykka i livet å leve etter hjertet, fordi der ligger Guds vilje for våre liv. Dermed vil livet etter hjertet også være livet etter Guds vilje. Og når vi lever i henhold til hans vilje, vil vi kjenne at livet meningsfylt. Da kjenner vi at vi har funnet oss selv og selve meningen med livet. Derfor vil mye av den undervisningen som går ut på å bruke Gud for å få det vi ønsker her i livet faktisk gå veien til et ulykkelig liv. Fordi det setter oss selv i sentrum, og ikke Gud. Kjødet kan ha mange syndige lyster. En av de verste behovet for å gjøre gjerninger for å føle seg verdig for Gud. Paulus sier i Kolosserne 2, 20-23, «Når dere med Kristus døde bort fra grunnkreftet i verden, hvordan kan dere da leve som i verden og rette dere etter slike bud som «ta ikke», «smak ikke», «rør ikke»?» Det gjelder jo ting som ment til å brukes og forgå. Alt dette bare menneskers bud og lærdommer, slik tar riktig nok ord på seg for å være visdom. Men både den selvgjorte fromheten, selvfornektelsen og mishandlingen av kroppen. Men det har ingen verdi. Det tjener bare til å gjøre vårt kjøtt og blod tilfreds. De som synes de bedre enn andre fordi de holder seg til slike bud, har misforstått det hele. De hovmodige syndere. Det kjødelige kristne. De driver åndelig hor ifølge Romerne 7:2-4. Det handler om å gå fra ytre til indre styring. For av og til kan fienden gi oss nyttige hint. Han prøver å erstatte og etterligne det Gud har for oss. Hans mest forføreriske etterligning kanskje New Age og nyreligiøsitet. Det ofte til forveksling likt kristendom. Det som et agn som fiskeren bruker. Det fisken ser ekte mat for den, men inni der finnes det en krok som vil koste den livet. Det kan være 99% mat og 1% fiskekrok. Hvis den fjerner kroken, kunne agnet spises. Og med det mener jeg, at det mye innenfor New Age og nyreligiøsitet som faktisk så bra. Det bare det at hensikten bak falsk. De snakker om kjærlighet, tilgivelse og Kristus som forbilde. Men det ikke den Kristus som Bibelen forteller om. Men en grunntanke innenfor New Age det her, å gå over ifra å være styrt av ytre bud og regler, til å bli styrt innenfra, fra vår egen indre stemme. Fra fiskene til vannmannens tidsalder, New Age. Det her har de rett i, bare at de lyttet til feil stemme der inne. De har skjønt at det her var Jesu budskap, og så ville de etterligne det. Kanskje de har forstått bedre enn oss kristne. Vi går fra frykt til kjærlighet. Vi hører om Adam i hagen i 1. Mosebok 3:10. Han svarte, «Jeg hørte det i hagen. Da ble jeg redd, fordi jeg var naken og gjemte meg.» Da mennesket hadde syndet, så var første reaksjon i møte med Gud frykt. 1. Johannes 4:17-18. Kjærlighetens mål med oss er at vi skal ha frimodighet på dommens dag, for vi er slik som han midt i denne verden. I kjærligheten finnes det ikke frykt. Den fullkomne kjærlighet driver frykten ut, for frykten bærer straffen i seg, og i den som frykter, er ikke kjærligheten fullendt. Frykt finnes naturlig i skaperverket for å beskytte oss mot fare og ulykker. Vi frykter ilden, høye stup, ville dyr og så videre. Dessuten erfarer vi at visse handlinger er fordelaktige for oss, mens andre får negative følger. Det her handler ikke om belønning eller straff, men bare om årsak og virkning. Men menneskene brydde seg ikke om konsekvensene av sine handlinger, spesielt når det gjaldt å ta hensyn til andre. Da begynte Gud å lage lover og regler, og lokka med belønning for dem som følte dem, og trua med straff for dem som brøt dem. Dermed var styringen av menneskers liv gått over fra å være betinget av fordel og ulempe, som på Abrahams tid, til å bli styrt av belønning og straff. Dermed kom egoismen og frykten inn, og gjorde Gud til enten en belønner for gode gjerninger, eller en straffebøddel for ulydighet. Nå må det sies at mange av budene og reglene i det gamle testamentet ikke var gitt av Gud, men laget av mennesker. Står i Jesajas 29:13, Herren sa, «Fordi dette folket holder seg nær til meg med munnen og ærer meg med leppene, mens hjertet er langt borte fra meg. Fordi den frykt de har for meg er tillærte menneskebud.» I den nye pakt vil Gud tilbake til hjertekontakten med menneskene, og la dem skjønne at hans vilje med oss er det beste for oss. Ikke av håp om belønning eller frykt for straff, men alt skal være motivert av kjærlighet til Gud, oss selv og til andre. Til og med mekanismene med at han lønner oss for gode gjerninger er opphevet og erstattet av nåde. Som Paulus sier i Romerne 4:4, den som gjør et arbeid får lønn etter fortjeneste og ikke av nåde. Frykten for straff er tatt bort ved Jesu blod. Til og med David hadde skjønt det der. Når han sier i Salme 103, vers 10, «Han gjør ikke med oss etter våre synder, og lønner oss ikke etter våre misgjerninger.» Vi har gått over fra kunnskap til kjennskap. Og en annen falsk lære som også kan gi oss et hint, det er Jehovas vittne. De har oversatt Johannes 17:3 slik, «Dette betyr evig liv, at de stadig tilegner seg kunnskap om deg, den eneste sanne Gud og ham som du har utsendt, Jesus Kristus.» Men i Bibelselskapets oversettelse fra 1978 står det slik, «Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud og ham du har utsendt, Jesus Kristus.» Forskjellen kan virke liten, men den er enorm. Å tilegne seg kunnskap vil si å studere skriftene, og tilegne seg mest mulig teoretisk kunnskap om Gud, Jehova og Jesus. Jehovas vitne snakker om den kunnskap som fører til evig liv. Det å kjenne Gud derimot handler om et dypt personlig forhold til han. I Johannes 17:3 brukes ordet ginosin, å kjenne. Den greske ordboka i studiebibelen sier om ordet at det betinger ikke bare erkjennelse, innsikt og viten rent teoretisk og kunnskapsmessig, men i like høy grad erfaring, et personlig kjennskap, et intimt og fortrolig forhold mellom to personer. I særlig grad gjelder dette gudsforholdet. Å kjenne ham er altså ikke bare en forstandssak, men en hjertesak, forstå med hjertet. Jeremias 31:34 og Hebreerne 8:11 sier, «Da skal ingen lenger lære sin neste og sin bror å si, kjenn Herren, for de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren, for jeg vil tilgi deres misgjerning og ikke komme i hu deres synd.» Du kan lese mye om kongen, slik at du vet mye om han. Men den dag du møter han, så vil han si, jeg kjenner ikke deg. Sånn vil det også være med den som tror at han kan bli frelst ved å ha kunnskap. Jesus sier i Matteus 7:23, men da skal jeg si dem rett ut, jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett. Gud, Jesus og den hellige ånd bor faktisk i våre hjerter. Efeserne 3:17, så Kristus ved troen kan bo i deres hjerter, og dere kan stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Johannes 14:23, den som elsker meg vil holde fast på mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Jesus sier vi, Gud Fader og Jesus Kristus bor i oss. Så sier Paulus i 2. Korinter 1:22, han har også satt sitt segl på oss og gitt oss ånden som pant i våre hjerter. Og Johannes 14:18-20, jeg skal ikke la dere bli igjen som farløse barn, jeg kommer til dere. Den dagen skal dere kjenne at jeg er i min far, og at dere er i meg, og jeg i dere. Hvordan skal vi finne Gud, Jesus og den hellige ånd? Jo, i våre hjerter. Og kanskje Jesus ser det enda sterkere i Johannes 17:21. Jeg ber at de alle må være ett, liksom du, far, er i meg, og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Ikke rart at noen snakker om en fireenig Gud, med oss som den fjerde del i guddommen, og at vi er guda, som det står i Johannes 10:34. Men i denne sammenhengen er vi i Kristus, ikke en egen guddom. Er det ikke litt merkelig at vi ikke hører det Herre forkynt oftere? Mange føler at Gud, Jesus og den hellige ånd er så langt borte. Men hvis de bor ved trua i våre hjerter, da er de jo ett med oss. Da kan de jo ikke komme nærmere. Det er bare et spørsmål om å forstå dette her, og begynne å søke kontakten med den som bor i vårt indre. Nå må ikke jeg bli oppfattet som gnostiker, eller teosofiker, eller New Age. Jeg tar avstand fra at vi er Gud, men at vi er guddommelige og i nær enhet med han, det tror jeg på. Gudslivet er en hjertesak. Matteus 13:15. For dette folks hjerter er blitt sløvt, tungt hører de med ørene, øynene har de lukket, så de ikke ser med øynene, og ikke hører med ørene, og ikke forstår med hjertet, og ikke vender om, så jeg får lege dem. Det med hjertet vi skal forstå, og ikke med forstand. Matteus 15:8. Dette folk ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg. Markus 12:30. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din forstand, og av all din kraft. Jesus skjønte at livet har sitt utspring i menneskets hjerte. Lukas 6:45. Et godt menneske bringer fram godt av hjertets gode forråd. Et ondt menneske bringer fram ondt av hjertets onde forråd. For det hjertet er fullt av, det taler munnen. Johannes 7:38-39. Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som skriften har sagt, renne strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd de som trodde på ham skulle få. For ånden var ennå ikke kommet, fordi Jesus ikke hadde fått del i herligheten. Ordet som her brukes for indre kan også oversettes med hjerte. Ånden som bor i vårt indre, i vårt hjerte, for vi lever i tida etter pinse. Jesus forteller oss at Gud bedømmer oss etter våre hjerte, og ikke etter ytre ting. Lukas 16:15, og han sa til dem, dere vil ha folk til å tro at det står rett til med dere, men Gud kjenner hjertene deres, og det som er stort blant mennesker er avskyelig for Gud. Denne innsikten hadde også apostlene, apostelgjerningene 1:24. Herre, du som kjenner alles hjerter, vis oss hvem av disse to du har utvalgt. Og apostelgjerningene 15:8. Og Gud, som kjenner menneskets hjerte, viste at han godtar dem, altså hedningene, ved at de fikk den hellige ånd, liksom vi. Romerne 8:27. Og Gud, som gransker hjertene, vet hva ånden vil, for det ånden ber om for de hellige, er etter Guds vilje. Og Hebreerne 4:12. For Guds ord er levende og virkekraftig, og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger igjennom til det kløver ånd og sjel, marg og ben, og dømmer hjertets tanker og planer. Hva vil det si at det kløver ånd og sjel? Det betyr at den hellige ånds stemme i oss vil hjelpe oss til å skille mellom hva som er sjelelige tanker, og hva som er Guds vilje. Det er her så mange gjør feil. De sier at de skal leve etter hjertet sitt, men leve egentlig etter sine egne sjeliske følelser og meninger. Enheten mellom de kristne bygger heller ikke på teologisk grunnlag, men det er en hjertesak. Apostelgjerningene 4:32. Hele flokken av troende var ett i hjerte og sinn, og ingen kalte det han eide for sitt eget. De hadde alt felles. Vi hører at troen har sitt utspring i hjertet, Apostelgjerningene 8:37. Philip svarte, «Hvis du tror av hele ditt hjerte, kan det skje.» Da sa han, «Jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn.» Og Romerne 10:10. «Med hjertet tror vi, så vi blir rettferdige for Gud. Med munnen bekjenner vi, så vi blir frelst.» Og 2. Korinter 1:22. «Han har altså satt sitt segl på oss og gitt oss ånden som pant i våre hjerter.» Hvor er den hellige ånd å finne? I våre hjerter. Kjærligheten er også en hjertesak. Romerne 5:5. Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss. Og 1. Timoteus 1:5. Men målet for dette påbud er den kjærlighet som springer fram av et rent hjerte, en god samvittighet og en oppriktig tro. Vår vitnetjeneste er også en hjertesak. 2. Korinter 3:3. For dere fremtrer som et Kristi brev, blitt til ved vår tjeneste. Det er ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds ånd, ikke på tavler av stein, men i menneskets hjerter. Å forstå frelsen er også en hjertesak. Efeserne 1:18. Måtte han gi deres hjertes øye lys, så dere forstår hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig arven er for de hellige. Vårt inderligste forhold til Gud, som vår far, er også en hjertesak. Fordi dere er barn, har Gud gitt dere sin sønns ånd i våre hjerter, og ånden roper Abba, far. Og hvor er Jesus å finne? Efeserne 3:17. Så Kristus ved troen kan bo i deres hjerter, og dere kan stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Og 1. Peter 3:15. Men hold Kristus hellig som Herre i hjertet. Det profetiske skal også forstås med hjertet. 2. Peter 1:19. Derfor står også profetordet desto fastere for oss. Dette ord bør dere ha for øye, for det er lik en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen gryr og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Og Esekiel 36, 26-27. Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og la dere få en ny ånd inni dere. Jeg vil ta steinhjertet ut av kroppen deres og gi dere et kjøtthjerte isteden. Jeg lar dere få min ånd inni dere, og gjør det slik at dere følger mine forskrifter og tar vare på mine lover så dere lever etter dem. Dette kan du også lese i Hebreerne 8-10. Det er ikke vår sjel eller tankeliv som blir født på ny, men det er våre hjerter. 1. Johannes 3:9. Den som er født av Gud synder ikke, for den sæd Gud har lagt ned i ham blir i ham. Han kan ikke lenger synde fordi han er født av Gud. Det er klart at vi som kjødelige kan synde, og det ser du i 1. Johannes brev kapittel 1 vers 9. Men vårt hjerte er fullkomment og syndfritt. Tenk på det. Gud, Jesus og den hellige ånd bor i våre hjerter. Vi trenger ikke å leite hos kjente predikanter. Hvorfor ikke leve etter hjertet? Blir ikke Jesus litt trist hvis vi leter alle andre plasser utenfor oss selv når han bor i vårt hjerte? Men blir ikke det her anarki? Noen kristne ledere blir redd når de hører om å være fri fra loven og leve etter hjertet. De frykter for utskeielser. Kanskje de egentlig frykter for å miste kontrollen? Det ikke slik at mange ledere benytter Bibelen for å legge myndighet bak sine meninger? De finner skriftsteder som underbygger det de mener, og så forventer de blind lydighet. Dette ikke gudgitt lederskap. Det misbrukt av makt og åndelig drap. Men så står det i Romerne 6,15. Hva så? Skal vi synde fordi vi ikke under loven, men under nåden? Slett ikke. Det en misforståelse å tro at det å ikke leve under loven betyr at vi kan gjøre som vi lyster. Kjærlighetsbudet, eller rettere sagt, en ekte kjærlighet til Gud, våre medmennesker og oss selv, vil gjøre at vi blir enda mer nøye med hva vi gjør og sier. Enn om vi bare ute etter ros og anerkjennelse eller frykter for straff. Men i samfunnet må vi nå ha regler for å hindre at de som ikke lever etter kjærligheten utnytter og skader andre. 1. Timoteus 1,9 Vi må huske at loven ikke gitt for den rettferdige, men for lovbrytere og oppsetsige, for ugudelige og syndere, folk uten respekt for det hellige, verslige, slike som slår far eller mor, mordere. Så vil jeg si litt om samvittigheten, at den upålitelig. For samvittigheten eier ingen sannhet i seg selv. Den bare en mekanisme, en slags domstol, som varsler når våre ord og gjerninger avviker fra eller samsvarer med våre normer. Hvis normene feil, blir også samvittigheten like feil. Gategutten som opptatt av å stjæle, føler seg stolt når han kommer med bytte til gjengen. Og han har dårlig samvittighet når han ikke har klart å stjæle noen ting. Det fordi hans norm sier at det bra å stjæle. Paulus sier i 1. Timoteus 4,2 De blir bedratt av løgnaktige hyklere som brennemerket i sitt samvittighet. Hvis en tror at det å leve etter hjertet det samme som å leve etter samvittigheten, kan det faktisk bli helt feil. For hvis samvittigheten vår skal være pålitelig, må våre normer være i overensstemmelse med vårt gjenfødte hjerte. For samvittigheten ikke det samme som hjertet. Det mange stemmer og forventninger som prøver å snakke til samvittigheten, for på den måten å styre våre handlinger. Maktmennesker vet hvordan de skal manipulere andre ved å spille på smiger og skyldfølelse. Det vårt ansvar å bestemme hvilke stemmer som skal få være normgivende for vår samvittighet. Vi må søke å lytte til vårt gjenfødte hjerte. Vi snakker om samvittighetskvaler. Det når vi ikke vet hvilken stemme vi skal følge. Når to ulike stemmer vil tale til vår samvittighet, vil vi få dårlig samvittighet overfor den ene uansett. Samvittigheten selv kan ikke hjelpe oss ut av dette her. Vi må ta et valg, og så må samvittigheten bøye seg for det. Da først får vi fred. Paulus sier likevel at vi ikke må handle mot vår egen samvittighet. Les 1. Korinter 10,25 og utover om det å spise kjøtt. Den ene har samvittighet til det, andre ikke. Begge må følge sin samvittighet sin. Det handler om kunnskap og normer. Hvis samvittigheten protesterer, skal vi ikke trosse den, men heller ta normene opp til vurdering. Når normene på plass, så vil samvittigheten bli nyttig. Hva så Guds stemme? New Age og nyreligiøsitet snakker også om å bli ledet av hjertet. De kaller det Gud, Kristus og den hellige ånd. Hva da forskjellen med den kristne lære om ledelse fra hjertet? Hovedsaken ligger i at de blander sjeliske normer og samvittighet med Guds ledelse. De lar seg lede av indre følelser og normer som godt kan være et resultat av innlæring, oppdragelse, ønsketenking, frykt, erfaringer eller reaksjonsmønstre fra tidligere opplevelser. Hvis det Herre blir deres Gud, så har de satt seg selv som Gud i sine liv. Det heller ikke uvanlig at de kaller seg selv Gud. Det var slik Satan falt, Jesajas 14. De setter seg selv i den plassen Gud alene skal ha. Følgelig legger også noen av dem skylda på Gud for sine ord og handlinger og fraskriver seg ansvaret for sine liv. Walsh sier den populære boka «Himmelske samtaler» under overskriften «Hvordan snakker Gud?». Han sier «Lytt til følelsene dine. Lytt til dine høyeste tanker. Lytt til din erfaring. Hvis noe av dette ikke stemmer overens med det lærerne dine har sagt eller det du har lest i bøker, så glem ordene. Ord er den minst pålitelige formidler av sannhet.» Han sikter jo her til Bibelen, og mener at våre følelser, tanker og erfaringer er viktigere enn det som står i Bibelen. Han avsetter ordet som autoritet og innsetter sin egen sjel som Gud. Og det her er New Age. Likevel finnes det folk som lurer på om denne boka er fra Gud. Nei, den er forbannet løgn. Nei, normer og tanker må korrigeres av den hellige ånd, oftest gjennom skriften. Bibelen er kanskje åndens viktigste talerør til våre hjerter, men den må ikke leses med forstand som en lovbok. Da blir det like sjelisk som New Age. Så hvordan kan vi få kontakt med hjertet? Som sagt kan ingen lære deg eller meg å kjenne Herren, men vi kan kanskje peke på veien for hverandre. Hvis du vil bli kjent med meg, kan du jo spørre noen etter adressen, telefonnummeret, nettadressen eller e-postadressen min. Og på dette nettstedet kan du finne en del opplysninger om meg, om hva jeg mener og tenker, og hvordan du kan få kontakt med meg og bli kjent med meg. Men jeg kjenner ikke deg før du har tatt kontakt og gitt deg selv til kjenne. Sånn er det også å bli kjent med Gud, Jesus og den hellige ånd. Du hører prekna, du leser Bibelen, og du hører andre fortelle om hva de har opplevd, men du må selv ta initiativ og bruke tid for å få personlig kontakt. De fem vanligste måtene Gud kan tale til oss på, det er 1. Gjennom skriften, Bibelen, det som blir levendere for oss i hjertet når vi leser der. 2. I tanker som dukker opp, for eksempel under bønn, og når vi har nådegaver selv. 3. Gjennom engler, drømmer og syner. 4. Mosebok 12,6, Matteus 1,20 og Apostelgjerningene 18,9. For det fjerde, det andre mennesker ser til oss, for eksempel gjennom deres nådegaver. Og for det femte, ved hendelser som skjer rundt oss og som Gud styrer eller benytter. Når ting vi leser i Bibelen får liv i hjertet, da blir de Guds ord til oss. Og når vi ber og søker Gud i bønn og stillhet, så kommer det oftest tanker til oss som gir oss svar på ting, som gir råd om valg vi skal ta, eller som gir klarhet i hva som er bra eller ikke. I denne nærheten merker vi hans tiltale. Å lære et nytt språk kan ta tid. I begynnelsen hører vi mye som vi ikke forstår betydningen av, men slapp av. Det er helt normalt. Ofte vil vi få bekreftelse og forklaring på ting senere. En hendelse, et skriftsted, en venn som sier noen ting, noen ord i en preken, eller at Gud bruker en av de åndelige nådegavene gjennom andre. Etter hvert forstår vi mer, raskere og klarere. Og det finnes ingen måte å lære et språk på, annet enn å øve og bruke tid og ha tålmodighet. Det vi ikke forstår, det legger vi bare på hylla.